Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank.
Tillykke til Brøndby med guldet. Tillykke til Brøndby med playoff-kampen til Champions League. Tillykke til pokalvinderne Randers FC med playoff-kampen til Europa League. Og selvfølgelig også tillykke med selve pokaltrofæet. Om det er tillykke, der hører sig til FC Midtjylland og FC København, er jeg mere i tvivl om. Men sikkert er det i hvert fald, at de to indtræder i henholdsvis anden kvalifikationsrunde, ikke mesterforløb til Champions League og anden kvalifikationsrunde til Conference League. Og det siger jeg jo så nu, fordi det var sådan, jeg troede, det var. Men det kan jo nå at ændre sig, og jeg tror faktisk, i dag, at det bliver offentliggjort, hvordan FC Københavns skæbne præcis kommer til at blive, om det bliver anden eller tredje kvalifikationsrunde til Conference League. På den måde, så er vi allerede godt i gang med at komme ind på, hvad det er for en størrelse, der er på programmet i dag. Det meste, det er efterhånden faldet på plads i Superligaen, og vi mangler jo selvfølgelig at finde ud af, om det er AGF eller AB, der skal gøre FCK følgeskab i jagten på Conference League. Og som du måske kan høre, så har vi pudset brillerne, og jeg vil anbefale dig derude at spidse ørerne. Til den her udsendelse har jeg, Sture Sandø, nemlig fået besøg i studiet af to kyndige koefficienteksperter, der skal gøre os alle sammen klogere på mulige modstandere og veje til de forjættede gruppespil i Champions, Europa og Conference League. Det bliver med andre ord en udsendelse, hvor der er rigeligt at holde styr på, men jeg vil garantere, at det også bliver spændende. Fordi det er på mange måder definerende for dansk fodbold, hvad der venter i de kommende måneder, hvor landsholdet ellers gør sit for at stjæle opmærksomheden. Men her så skal det altså handle om koefficienter, mulige scenarier og ikke mindst konkurrerende lande, som vi skal holde et vågent øje med i 21-22 sæsonen. Og til at klæde mig og dig derude på til alt det her, der har jeg som sagt fået to kyndige gæster i studiet. Den ene er debutant i Medianos sammenhæng og hedder Murat Amraoui. Er det ramt jeg efternavnet godt nok den her gang?
Nolund.
Ja, men velkommen i hvert fald, Murat.
Mange tak.
Nogle lyttere vil måske have bemærket dit navn fra Twitter, hvor du jævnligt ytrer dig om lige netop det her emne. Men for dem, der ikke er på Twitter, kan jeg så ikke lige få dig til at præsentere dig selv og din interesse for det her emne?
Jo. Jamen, jeg er uddannet kantient i konkurrence- og eliteidræt fra Syddansk Universitet og Auckland University of Technology i New Zealand. Jeg har som en del af min uddannelse haft rigtig meget med fodbold at gøre især. Blandt andet har jeg været med til at lave et projekt omkring straffespark for det danske landshold, så det må vi jo se, om det bliver relevant, bliver aktuelt her i løbet af EM-slutrunden.
Det var ærgerligt, du ikke havde hjulpet med det før VM i 18.
Det var netop på grund af VM i 18, at de spurgte om, kan du ikke lige være med til at hjælpe os med det her projekt?
Okay, interessant. Okay. Ja. Ja, og i forhold til det her med koefficienter og det her store pustespil, som det jo er, der bliver lagt sådan løbende hen over sæsonen, altså hvad er det, kan du sige lidt om din interesse for det?
Det startede jo egentlig med, da FC Midtjylland kvalificerede sig til Europa League i 15-16 sæsonen, hvor det var, at blandt andet, at FCK snublede mod Jablonec i Europa League-kvalifikationen. Og Midtjylland formåede at hente rigtig mange point, og så begyndte tanken sådan, jamen, hvordan havde det set ud, hvis vi havde haft to hold med i Europa i den sæson. Så af den vej, så er det så begyndt at kigge på, jamen, hvordan ser det ud med de her koefficientpoint? Hvor meget skal der til, eller hvor lidt skal der til, for at man lige pludselig har to hold med i Champions League, eller hvordan sørger man for, at vejen til Champions League bliver så kort som muligt? Hvad skal der til for, et eksempelvis at et dansk mesterhold ikke skal bekymre sig om nogle kvalifikationskampe, men kan indtræde direkte i det forjættede land.
Ja, og det er jo, som sagt, sådan, som jeg ser det i hvert fald, sådan et puslespil. Man ligger sådan løbende hen over sæsonen, fordi det er jo både det her med landets koefficient, men så også, man er stadigvæk afhængig af, hvem vinder de forskellige turneringer, og hvem, ja, så kan man sige, hvem går i finalen, og er de selv kvalificeret på forhånd, osv. Så det er virkelig et puslespil.
Jeg vil sige, for nogen, som jeg har debatteret det her emne med, så er det lidt ligesom var, at, altså forstået på den måde, at for mit vedkommende, jeg sidder mere og kigger på, hvad har det af konsekvenser for os, måske, altså for os, altså i dansk fodbold, et år i fremtiden, eller to år i fremtiden, og sådan noget. Så det tager egentlig lidt af den spontane jubelglæde, vil nogen mene, fra, et dansk hold har vundet over et eller andet hold fra Italien, eller hvad det måtte være.
Men noget af det, som jeg så er interesseret i at høre lige nu, det er, altså, fordi vi kender jo deltagerne i Europa fra Danmark i den kommende sæson på nær den her allersidste plads, der bliver afgjort i talende stund i aften.
Men i bund og grund, i forhold til, de bryder lidt omkring det her med koefficient point, det gør ingen forskel om, hvad det angår, om det er AB eller om det er AGF. Jeg ved godt, at folk over i Jylland ville have meget stramt med den her udtalelse, men pointmæssigt skal jeg lige understrege, for at jeg ikke har AGF's og AB's fanbase efter mig.
Ja, men
også kendt som svigerfamilien.
men det, som jeg vil spørge om her, det var egentlig, hvad du egentlig holder mest øje med i den her sammenhæng lige for tiden.
Lige nu kigger jeg mest på, hvordan seedningerne er. Hvor nem eller hvor svær vej får de danske hold til de europæiske turneringer. Og i bund og grund handler det også om, hvor mange point kan de danske hold få indsamlet. Fordi det er egentlig i bund og grund det, man skal kigge på. Det er, hvor mange point kan de her hold få indsamlet, sådan så man i fremtiden kan rykke op på UEFA's ranglister. Både den individuelle rangliste, som afgør, hvilken seedning man har, men også den nationale rangliste, som afgør, hvor mange hold man har med, og hvor og hvornår de indtræder i de enkelte turneringer.
Ja, og det er jo det, som vi skal dykke ned i så dybt som muligt, vil jeg næsten sige, i den her udsendelse. Den anden gæst er ikke debutant, så måske er du der udstødt på hans stemme eller skriverier før her på Mediano. Det er nemlig Jonathan Holtegaard. Velkommen til dig, Jonathan.
Tak skal du have.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du holder med Brøndby. Er du ved at være kommet der oven på guldfesten?
Ja, det håber jeg lidt. Jeg synes, det var nogle hårde, men dejlige dage. Og, så ja, det tal for mig til. Jeg synes, det har været skønt.
Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja. Jonathan, hvor meget forøgede Brøndby deres chancer for at komme i Champions League ved at vinde Superligaen frem for at blive nummer to?
Jamen, helt vildt. Helt vildt. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig, at Brøndby kunne have taget den her ikke-mester-kvalifikationsturnering, hvor man skal igennem tre runder. Først og fremmest fordi seedningen er at være useedet hele vejen igennem, og de hold Brøndby kunne møde er jo højt niveau over, hvad man er blevet slået ud til de sidste 10-12 år. Jo. Så jeg havde hele tiden set, at Brøndby ville blive nummer to, og så ville man ryge hele vejen ud. Først i Europa League, tredje kvalrunde ryge ud der, så i playoffen til conference ryge ud der, og så var det så, som det plejede. Ikke? Så nu er Brøndby sikret et gruppespil. Det er jo bare i sig selv vildt, efter alle de år, Brøndby har jagtet det.
Ja, og jeg kan jo også afsløre, at vi havde faktisk talt om vi skulle lave den her udsendelse tidligere på ugen, men der havde du det forbehold, at det kunne jo være, at Brøndby blev mester. Det skal jeg sige, det er nogle uger siden, så det var sådan, det skal ikke optages tirsdag morgen, så det var godt, du tog det forbehold. Det er jo som sagt det her emne, vi skal dykke ned i en udsendelse som den her, som vi bringer i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Det er dem, der har præsenteret konceptet BoligKlar, der er din mulighed for at få en hurtig afklaring på, om din drømmebolig skal blive drømmen, eller om den også kan gøres til virkelighed. Så hvis du som mange andre i de her tider er på boligjagt, så tjek BoligKlar fra Arbejdernes Landsbank. Men ja, lad os tage en programoversigt, før vi for alvor kaster os ud i det her. Jeg har oplistet nogle emner på forhånd, som vi skal omkring, og så ender det sikkert med, at vi også kommer omkring meget mere end bare lige det. Først og fremmest så skal vi se på de danske holds chancer, sådan et for et, altså hvordan de respektive ruter ser ud for Brøndby, Midtjylland, FCK, AGF eller AB, og så Randers. Og det handler også om, hvad det er for nogle turneringer, de spiller til den, eller de spiller om at komme med i den rækkefølge. Og så kommer det altså også til i samme omgang at handle om de enkelte holds placeringer på klubkoefficientlisten, fordi det har betydning for seedningen. Dernæst så vil jeg gerne høre, hvad I ser som et succeskriterie for dansk fodbold sådan som helhed i den her sæson, hvor hvor mange koefficientpoint vi helst skal have i land for at holde os i det gode selskab, fordi det er jo det, der bliver rigtig spændende at følge sådan som helhed foruden, hvis man har nogle aktier i nogle af de her klubber, der skal ud og spille. Og i forlængelse af det, eller sammen med det, hvad er det for nogle nationer, vi skal holde øje med? Hvem er det, vi skal som udgangspunkt holde imod, hvis man kan sige det på den måde, og så videre. Og sidst men ikke mindst, så er det jo spændende at kigge på, hvad det så er for nogle scenarier, der kan vente alt efter, hvordan vi klarer os sådan lidt længere ud i fremtiden, som du var inde på, Murat. Men lad os lægge ud med at tale om, hvordan de respektive ruter ser ud lige nu. Og jeg synes jo bare, at vi skal starte fra toppen, hvor Brøndby befinder sig. Men det kunne måske også være meget godt lige at få terminologien for det her emne på plads, fordi det er indviklet. Murat, hvis vi nu starter bare med Champions League, hvor mange kvalifikationsrunder er der? Jeg har stillet nogle flere spørgsmål, men vi skal starte med, hvor mange kvalifikationsrunder der er.
Ja. Altså allerførst så er der en prækvalifikationsrunde, som er for de absolut lavest seedede hold, lande i Europa. Det er sådan noget San Marino, Gibraltar, Andorra, Kosovo. Derefter har man så første kvalifikationsrunde, anden kvalifikationsrunde, tredje kvalifikationsrunde og så playoff. Ja. Det er så for mesterholdene. Og vinder man playoff, ryger man i Champions League-gruppespillet. Hvis man kigger, det er så det, man kalder for Champions Path. Så har man League Path, som har en anden kvalifikationsrunde, en tredje kvalifikationsrunde og playoff. Mesterholdsruten i Champions League har fire pladser, og League Path har to pladser.
Ja, og det er jo, Jonathan, det er jo også noget af det, som er vigtigt at holde sig for øje her, når vi snakker Champions League, at når vi taler om det her forjættede land, så skyldes det jo også, at der er så få pladser at spille om. Kan du ikke lige sådan, give sådan et omrids af, hvad det egentlig er, der er up for grabs? Eller jo, altså, up for grabs, det kan måske lyde som om, at det er bare noget, man skal tage.
Ja. Man kan jo se det på en måde, når der bliver sagt, der er seks pladser, så er der kun fire for mestrene, og det skal så klubberne få nummer 12 på koefficientliste til nummer 55 og kæmpe om fire pladser. Det er enormt få pladser til meget få klubber.
Eller til rigtig mange klubber.
Ja, til rigtig mange klubber, og det er jo på den måde, at den blev så latterlig, og den der diskussion, de havde om Super League med, at det er virkelig blevet en turnering for de store klubber efterhånden, og det synes jeg også bare viser, at man, jeg synes UEFA har gjort utrolig meget desværre for de her store klubber med, at der faktisk kun er fire pladser til mestrene uden for top 12 her. Det siger sig selv.
Og det er jo også derfor, man jo blandt andet har indført den her tredje turnering med Conference League, netop for at man netop får flere mesterhold i europæiske gruppespil. Altså, der ryger jo også en del stykker over fra i Europa League, og så også endnu en buffer der i form af Conference League.
Ja, og kan vi ikke også lige komme ind på det her med, at det kan jo lyde mærkeligt, at hvis man er i en kvalifikationsturnering til eksempelvis Champions League, og man så taber, at så er man ikke ude af Europa, så har man stadigvæk masser af muligheder for at kvalificere sig videre. Så hvordan er den del af systemet fungerer?
Jamen, hvis man ryger ud af Champions League-kvalifikationen, afhængig af hvilken runde det er, så ryger man over i Europa League-kvalifikationen. Medmindre det er Champions League playoff, så ryger man direkte over i Europa League-gruppespillet.
Man kan ligesom sige, at hvis du ryger ud i anden runde i en turnering, så kommer du ind i tredje runden, altså runden efter. Og sådan er det hele vejen igennem.
I den lavere arrangerende turnering.
Ja, lige præcis. Og så er man lige det lille men, at hvis du ryger ud i tredje runde i ikke-mester-kvalifikation til Champions League, så er det faktisk direkte i Europa League-gruppespil, og ikke fjerde kvalifikationsrunde, eller playoff-runden til Europa League. Så det er sådan, at man skal holde det for øje. Når du rører ud en runde, så kommer du ind i runden, eller turneringen, nedenunder runden efter, ligesom.
Og i forhold til det her med playoff, altså playoff og fjerde runde, det er den samme runde,
ja.
Og det handler bare om, hvordan man siger det, men det kan muligvis blive sagt.
Det er,
hvad
man er vokset op med.
Ja.
Jeg er vokset op med playoff,
ja.
Men
playoff er et forholdsvis nyt ord. Førhen der var det, der kaldte man det kvalifikationsnummeret, ligesom. I gamle dage i Champions League var der for eksempel kun tre kvalifikationsrunder til Champions League, og der hed det bare første, anden, tredje. Og derfor, da der lige pludselig kom den her fjerde kvalrunde, så kaldte jeg det bare det, for det er det, man altid har kaldt det. Og det her med, at man kan ryge ned gennem turneringen, det er jo også forholdsvis nyt. Røg man ud i Champions League-kvalifikationen tidligt, førhen i første og anden, så røg man faktisk helt ud af europæisk fodbold for det år. Så man har gjort meget for de her mestre, skal have nogle buffer nedad.
Men hvad betyder det så helt konkret for Brøndby? Altså, Jonathan, hvordan træder de ind i det her kvalifikationssystem?
Jamen, de træder ind i den sidste afgørende runde, playoff-runden, fjerde kvalifikationsrunde, man må kalde den, hvad man vil. Og det er egentlig meget simpel matematik her. Altså, vinder Brøndby den her kamp, hvor det hold, de får, så hedder det Champions League-gruppespillet. Taber de, så er det Europa League-gruppespillet.
Og når du siger en kamp, så er det jo...
Ja, så er det selvfølgelig over to kampe, ja. Men en enkelt runde.
Og hvordan ser det ud i forhold til deres koefficient? Altså, hvor svært eller hvor nemt bliver det for dem at komme med?
Jamen, det er, hvor man lægger det, fordi at jeg har jo set Brøndby mange år, og de hold, man kan møde her, de er altså bedre end dem, man er røget ud til. Omvendt så må man også formode, at Brøndbys niveau er højere end før, i og med de danske mestre jo. Men man ved i hvert fald, at en af mulighederne, det bliver Red Bull fra Østrig, i og med de først indtræder i den her runde her. Og så de tre andre muligheder. Det bliver højst sandsynligt Olympiakos, Dynamo Zagreb eller Slavia Prag. Men der er det lille men her, at de skal videre for runden før, for at komme videre i altså playoff-runden. Og lodtrækningen til playoff-runden bliver lavet, mens tredje stadig er i gang. Dermed så kan man godt få et hold, som så slår Olympiakos Zagreb eller Slavia Prag ud. Og dermed kan Brøndby som useedet i playoff-runden faktisk få et useedet hold fra tidligere turneringen.
Det var jo sådan, de kom ind i Champions League tilbage i 98.
Med Kostic,
ja. Ja, lige præcis. Var det ikke Rangers, de slog ud?
Frederik, stod du ikke med AB?
Det kan godt være så. Altså, det er jo mange år siden.
Ja, men de fik jo det her Litauen-hold, eller hvad det var. Jeg tror det var sådan.
Litauen, nej, de fra Kostic er fra...
Ja, men der AB kvalificerede sig.
Ja.
Der mener jeg, at de slog Rangers ud. Jeg mener, det var sådan, der.
Ja. Jeg er i hvert fald sikker på, at jeg kan ikke byde ind med noget fornuftigt at sige om de der ting. Men Murat, det her med, at man som dansk mester er sikret et gruppespil, og ikke i gåseøjne bare Conference League, som er den her nye turnering, men altså et Europa League-gruppespil, det er jo ikke noget, som vi ser hvert eller hvert andet år, for den sags skyld. Altså, kan vi med andre ord sige, at det her, det var den bedste sæson at blive mester i siden 2013, hvor FCK gik direkte i Champions League?
Ja, så kort kan det egentlig siges.
Ja. Og det er også bare for at sætte det i et perspektiv, at der var de her to år, 12 og 13, hvor at Danmark havde en direkte plads i Champions League, og siden da, så har man altså skulle kvalde sig ind. Så det er også bare for at sætte det i perspektiv, hvad er det egentlig, vi har spillet om i år, både i Superligaen og i pokalturneringen, ikke mindst også. Men Jonathan, det du så også siger, det er, at Brøndby kommer ikke til at være seedet.
Nej, det gør de ikke. Og skulle man komme i Champions League-gruppespillet eller Europa League-gruppespillet, et af de to bliver det jo, så vil man også ligge den dårligste seedningslag, altså lag 4, ud fra når man trækker de her grupper her. Så det bliver svært på alle ledere og kanter for Brøndby.
Faktisk vil Brøndby være det absolut lavest seedet hold i Champions League, og højst sandsynligt også det lavest seedet hold i Europa League, med mindre Randers også kvalificerer sig.
Og det er jo vildt i sig selv, jo.
Men det har altså også betydning for den økonomiske gevinst, men det kan vi komme ind på senere.
Ja, lige præcis. Men i forhold til det her med seedning, nu snakker I også om seedning i forhold til grupperne. Der er der jo fire lag, men Murat, det er jo ikke sådan, det fungerer, når man snakker seedning her. Så er det mere sort-hvidt.
Ja, der er det jo delt op, at de bedst seedede hold er seedede, og de dårligst seedede hold er useedede. Sådan meget...
Ja, så der er ikke flere niveauer. Det er ikke sådan, at det allerbedste hold skal så møde det allerdårligste til rangerede.
Nej, det foregår via lodtrækning, som du også var inde på. Så der er de her fire hold, som vil være de seedede, og i det her tilfælde ser det ud til at være Red Bull Salzburg, Dinamo Zagreb, Slavia Prag og Olympiakos Piraeus. Men så de useedede hold vil så være Young Boys Bern, Røde Stjerne, Rangers og så Brøndby.
Og det er jo det her med, man kan sige, grunden til, at der er nogle ting, som ikke er faldet 100% på plads, det er jo det her med, at ligesom at vi ikke har fundet ud af, om det skal være AGF eller AB, der skal tage den sidste danske plads, så er det det samme i mange af de andre ligaer. Der mangler måske lige en enkelt ting at falde på plads forskellige steder. Nu,
ikke i forhold til Champions League. Det egentlig handler om, det er i bund og grund, det er fordi, at Dinamo Zagreb starter i Q1, altså allerede i den første kvalifikationsrunde, så de skal i gang allerede fra juli af. Og Olympiakos starter i nummer 2, altså Q2, og Slavia Prag starter i Q3.
Og det var det, som det her med lodtrækning til de forskellige runder, det er jo der, hvor man så kan tale om, at man i gåseøjne kan overtage en seedning, hvis et useedet hold slår et seedet ud.
Ja, som tænkt eksempel, hvis det er, at Brøndby skal møde vinderen af Olympiakos' kamp, og Olympiakos ryger ud til Ludogorets. Jamen, så skal Brøndby møde Ludogorets, selvom Ludogorets var useedet i den foregående runde.
Ja, så der bliver noget for alle, der har aktier i de her kampe, at holde øje med, også inden ens eget hold indtræder, hvis man kan sige det på den måde. Men lad os gå til FC Midtjylland, der også skal forsøge at spille sig i Champions League. Jonathan, hvordan ser deres forløb ud?
Jamen, den ser svær ud. Den ser rigtig svær ud. Og de er useedet hele vejen. Men nu klarer de jo den at være useedet hele vejen i sommer, skal man sige jo. Men det er altså nogle lidt sværere hold på papiret, vil jeg nok lige sige her.
I hvert fald to af dem, som de kan møde. Ja, to af de tre.
Det må man sige. Og de starter i anden kvalifikationsrunde og skal så klare den, og så kommer man i tredje, Og kommer de videre til den her tredje kvalifikationsrunde, så er de jo netop sikret et Europa League-gruppespil, for man rømmer ud i tredje eller fjerde, når det kommer til den her ikke-mestre-turneringsform, så er man sikret gruppespil. Men dem, de får muligheden for, så vidt jeg kan forstå på det hele, det er Celtic og PSV og Sparta Prag i den her. Og det de er en af de tre, de skal møde, og så må vi jo se, hvordan de klarer sig mod dem. Og kommer de videre, ja, så er det tredje kval til Champions League, og rører de ud, så er det Europa League, tredje kvalifikationsrunde.
Og andre klubber har jo så været nævnt her i den her som en mulighed i den her runde, men det er fordi man glemmer at skele til seedningen, som ligger fast allerede.
Lige præcis, og der var jo også det her med, at der jo er en plads til et af holdene i League Path, hvis det er, at Europa League-vinderen er kvalificeret i forvejen. Men eftersom at Villarreal så vandt, så betød det, at der ikke blev skabt nogen forskydninger. Ellers så havde det været enten Celtic eller Sparta Prag, som FC Midtjylland kunne have mødt. Kun et af de to hold.
Og det er jo det, jeg mener med puslespillet, ikke? At vi helt hen ved, at vi skal have afgjort Europa League-finalen for at finde ud af, hvem det så eventuelt er, hvem Midtjylland kan komme til at møde i deres Champions League-kvalifikation i anden runde. Ikke mesterforløb. Altså det er det, jeg mener med puslespillet, fordi jeg synes virkelig, det er interessant det her med, hvordan det hele påvirker hinanden. Men som Jonathan lige nævnte, det her med, at sidste år, der spillede Midtjylland så hele vejen fra anden runde, og blev det fjerde eller femte hold, så vidt jeg husker, til at gøre det i Champions League-historien. Og som det også blev nævnt, så var de useedet hele vejen. Murat, altså hvor stor en bedrift var det?
Det er en ret stor bedrift egentlig, fordi det er jo heller ikke nemme modstandere. Det er jo også modstandere, som har voldt danske hold problemer tidligere. Altså Slavia Prag har jo vist sig at være en rigtig hård nød at knække for rigtig mange hold. Både FCK havde deres bøvl med dem i 18-19-sæsonen i gruppespillet, og vi har jo også set det med, at de har slået hold som Rangers ud og Leicester ud, og Arsenal havde det særdeles svært med dem her i den nu overståede Europa League-turnering.
Normalt så plejer de her kvalifikationsrunder at være afviklet over to kampe, som vi har været inde på. Og det var jo så nemlig ikke tilfældet sidste år, også på grund af corona og det her meget sammenpressede program.
Det var kun playoff-runden, hvor der var to opgør.
Ja.
Så det gør jo også FC Midtjyllands bedrift det mere imponerende, at det er over to kampe, at de slår Slavia Prag ud.
Og samtidig så kan man kan jo argumentere både den ene og den anden vej, men de skulle i forhold til de kampe, de spillede inden, men det blev i hvert fald bare afviklet over en kamp i de foregående runder, og det, vi er så tilbage til normalen i år, hvor der er lidt mere luft i kalenderen trods alt. Men Jonathan, du er inde på, at det ser værre ud for dem i år end sidste år. Trods for, at de har fået nogle flere ranglister.
Ja, men de er stadig useedet, fordi de møder, altså nu har jeg nævnt de tre, de kunne møde i anden kval. Går det så videre, så er det altså Shakhtar Donetsk, Benfica og Monaco, der er mulighederne runden efter.
Det kommer så an på, om de slår Celtic ud. Hvis de trækker Celtic og slår dem ud, ja, så ser det anderledes ud. Så er det sådan noget som Genk, PSV, Spartak Moskva eller Sparta Prag, som de så kan møde.
Så der er rigeligt at forholde sig til.
Det er Ludo Goretz, som de slog i første eller anden kvalrunde sidste år, men deres første modstand i Champions League er jo svært, men det er altså et nemmere hold end det her, må man så sige.
En ting, som også kunne være relevant at få i spil her, synes jeg, det er faktisk det her med de forskellige datoer. Altså, hvornår er det de forskellige klubber? Altså, hvis vi bare lige starter med Brøndby og FC Midtjylland, hvornår er det, de skal begynde at komme i spilletøjet?
Jamen, altså, lodtrækningen for deres turnering, altså, hvis vi tager det i kronologisk rækkefølge, så er der lodtrækning til anden kvalrunde den 15. juni. Altså, mens der stadigvæk er EM.
EM er lige startet der, faktisk.
Ja. Og deres første kamp er så enten den 20. eller 21. juli, så de kan lige akkurat nå at få Kajuste og Jonas Løssel hjem. Spørgsmålet er, om de skal have noget ferie eller ej. Det kommer jo an på, hvor godt Danmark og Sverige klarer sig. Og så spiller de så igen anden kvalifikationskamp den 27. eller 28. juli. For Brøndbys vedkommende, så er der lodtrækning til playoff-runden den 2. august. Og deres første kamp er så den 17. eller 18. august, og returkampen er så den 24. eller 25. august.
Ja, så der er så stor forskel på de her ting, og så ved vi jo faktisk ikke engang endnu præcis, hvornår Superligaen kommer til at starte. Det er jo også lidt interessant og ret relevant for de her klubber, om Superligaen starter i juli, eller om man skubber den lidt i forhold til det her med at få tilskuere tilbage. Der er større chance for, at man kan det.
Men jeg tror også, det vil være en fordel for de hold, som nu engang har haft spillere afsted til EM, at de lige får lidt mere restitution.
Ja, det er jo en diskussion, som så kommer til at foregå i divisionsforeningsregi, hvad man ender med at vælge der. Men der var jo en diskussion sidste år, den er der jo sådan set hvert år, men det her med, hvad der egentlig havde været bedst for dansk fodbold som helhed. Om det havde været bedre at få FC Midtjylland i Europa League i stedet for Champions League. Nu fik de en forholdsvis svær lodtrækning i Champions League, og det betød jo så, at det blev meget svært for dem at spille point hjem til Danmark på ranglisten, fordi en ting det er, at man får nogle bonuspoint for at komme med i gruppespillet, så man ligesom er sikret et minimum af point, men dernæst så skal man jo også så bliver man ligesom belønnet ud fra hvordan man så præsterer i de enkelte kampe, altså uafgjort og sejr og så videre. Men Morat, kan du ikke lige sige lidt mere om hvad den diskussion gik ud på eller går ud på?
Jamen i bund og grund så som vi også snakkede kort om inden vi gik i gang med at optage, det var det her med hvor mange point er det man får i henholdsvis playoff og så i selve gruppespillet i den enkelte turnering. Det er jo sådan, at hvis der man indtræder i Champions League gruppespillet, så får man 4 bonuspoint. Og de bonuspoint får man så med, både som individuelt hold til ranglisten, men landet får det også med i det regnskab, der er. Vi skal måske lige hurtigt snakke omkring det her med ranglister. Altså, den individuelle rangliste, det er jo så et spørgsmål om, hvor mange point det er, man har indtjent. I kvalifikationsrunderne, uanset om det er Europa League, Champions League eller Conference League, så er det udelukkende et spørgsmål om, hvor langt når du i den enkelte turnering. Hvis du når til, altså Brøndby er sikret minimum 3 point, fordi de indtræder i Champions League playoff. Hvis der de ryger ud, så havner de i Europa League. Og hvis de skulle tabe alle 6 kampe der, så er de stadigvæk sikret minimum 3 point til deres rangliste. Hvis man så kigger på, hvis man så havner i Champions League, så får man jo så de her 4 point. Og så alt, hvad man indtjener derefter, det bliver så lagt oveni. Det er jo ikke tilfældet, hvis der man indtræder i hverken Europa League eller Conference League. Altså i Europa League er det de her 3 point, i Conference League er det så 2,5 point. Så det vil sige, at man for at udligne det, så skal man minimum have en sejr og en uafgjort. Ja, egentlig i begge turneringer faktisk.
Ja, og så efter det begynder man så at tælle de nye point, du så optjener efter det.
Lige præcis.
Ja. Så det handler simpelthen om at sige, en ting der er, at Midtjylland vil jo selvfølgelig gerne i den højst mulige turnering, og det er sjovest at være med i Champions League, men de andre klubber kunne måske godt have håbet på, både for økonomien, at Midtjylland var røget i eksempelvis Europa League, men også for den danske koefficient, at de så var røget i Europa League og havde fået en lidt nemmere pulje der, hvor de så kunne have spillet nogle point hjem til Danmark.
Jamen lad os for eksempel antage, vi tager det scenarie, som der var 10 minutter før tid i den sidste kamp, hvor der står 1-1 mellem FC Midtjylland og Slavia Prag. Hvis det resultat var holdt hjem, så var Slavia Prag gået videre på reglen om udebanemål, og Midtjylland havde så gået videre til Europa League-gruppespillet. Så havde de fået 2 point til den samlede koefficient, havde de fået til, altså den samlede landekoefficient, havde de fået til Danmark, og så kun selv havde fået 3 point. Dernæst så skulle de så have en sejr og en uafgjort, men de var så havnet i tredje seedningslag i Europa League, frem for i fjerde seedningslag. Så det vil sige, at de havde fået i hvert fald en modstander, som på papiret havde været dårligere end dem. Og så kan man jo så også sige, jamen altså, hvis det er, at de kan få uafgjort på udebane mod Atalanta, og uafgjort mod et godt nok reservespækket og skadespladet Liverpool-hold, jamen så er det da ikke utænkeligt. Det er ikke et fuldstændig utænkeligt scenarie, at de så også ville kunne have fået point mod det første seedet og anden seedet hold i den gruppe, de måtte være havnet i. Hvor det er, altså det er jo blandt andet hold som for eksempel Ludogorets og Young Boys, det er på det niveau, de blandt andet kunne have mødt fra for eksempel andet seedningslag.
Men det er jo en diskussion, jeg har jo beskæftiget mig det her i 15 år nu, og sådan noget. Jeg er altid blevet spurgt om det her med, hvad er egentlig bedst for dansk fodbold. Jeg er efterhånden bare kommet til svar, at man må selv gøre det op i sit eget hoved, fordi jeg kan også godt se, ud fra koefficient kan jeg godt se, at det kan være bedre den anden vej, men vil man gerne se danske hold spille mod de bedste hold, så er det jo det, der er bedst for dansk fodboldforening. Så det er jo også lidt med, at man selv vurdere, hvad man synes er rart. Jamen, altså, fordi at, hvis man synes, det er godt for dansk fodbold at se FC Midtjylland spille Champions League, jamen, så er det jo det, der er godt for en, kan man sige. Ikke? Men for matematisk er det måske ikke altid det bedste, men det skal jo heller ikke blive sådan helt baseball-fodbold, hvor det hele kan laves ned på en blok. Det skal jo stadig være følelser og lyster og sådan noget. Og det er en af det vigtigste også for mig med fodbold, det er, at vi stadigvæk lader følelserne råde på en eller anden måde. Men diskussionen er mere relevant end nogensinde før, i og med, at det her eksempel med FC Midtjylland kom i Europa League. Det er jo sådan, at førhen så gik 1 og 2 videre i Europa League, men nu, og så 3 og 4, de røg bare ud. Nu ryger 3'eren faktisk over i det her Conference League, og det er der måske en mulighed for, at flere danske hold godt kan få den her tredje plads her.
Skal vi måske lige have styr på strukturerne i de her hovedturneringer?
Det er bare for at sige, at ud fra den diskussion er den mere relevant end nogensinde før.
Men lad os da bare gøre det.
Ja, altså vi har jo 3 turneringer, Champions League, Europa League og Conference League. Alle 3 turneringer har 32 hold i, 8 grupper med 4 hold i hver.
Og der er jo en ændring i forhold til Europa League. Der har jo ikke været 32 tidligere.
Nej, der har der været 48, det har man så skåret ned, og noget af det er jo så gået over til, altså halvdelen er så gået til Conference League, og den anden halvdel er så suppleret op med primært mesterhold fra mindre lande.
Så rigtig vigtigt for mig, det er reelt kun 16 nye hold, der er i Europa nu. Det er kun 16 nye hold, der kvalificerer sig til europæisk turnering. Bare lige så folk har det med.
Ja. Ja. Og nummer 1 og nummer 2 i Champions League-gruppespillet, de går videre til 8-delsfinalen i Champions League. Der er ikke noget nyt der. Og nummer 3 går så videre til Europa League 16-delsfinalen. Heller ikke noget nyt der. Hvis man så kigger på Europa League, nummer 1 går direkte videre til 8-delsfinalen i Europa League, mens nummer 2 skal spille en 16-delsfinale eller en playoff-kamp, om man vil, mod en af nummer 3 fra en af de 8 træer fra Champions League-gruppespillet. Vinderen af det samlede opgør går så videre til 8-delsfinalen.
Og det er nyt?
Det er nyt. Og det er så samme princip igen for Conference League. Gruppevinderne går videre til 8-delsfinalen. Nummer 2 i Europa League, i Conference League gruppespillet skal så spille en playoff kamp eller 16-delsfinale mod en 3'er fra Europa League gruppespillet. Og vinderen går så videre til 8-delsfinalen.
Ja. Og så fik vi også selskab her i studiet af en borelyd ind hos vores naboer, der er i gang med at bygge ungdomsboliger, så det kan være at det er med på optagelsen, det beklager jeg selvfølgelig meget, men det kan også være, at du derude ikke kan høre det lige så tydeligt, som vi kan have i studiet. Men jeg vil sige, vi er i hvert fald ikke i tvivl om, de er på arbejde, os der sidder her. Det næste hold på listen, det er FC København. De formåede jo så hverken at nappe guld eller sølv, og dermed så skal de se, om de kan komme med i historiens første udgave af Conference League. Murat, hvad er dine umiddelbare sådan, tanker om den her nye turnering, som vi skal lære at kende? Der er jo nogen, der kalder den for Mickey Mouse Cup.
Ja, der er nogen, der kalder dem Europa League 2, og der er nogen, der kalder dem spild af tid, og der er nogen, der kalder dem money in the bank. Det er meget afhængigt af det enkelte perspektiv. Økonomisk set, så er den stort set, bortset fra tv-pengene, så er den stort set på linje med Europa League, hvad den har været tidligere. Så der er ikke den store forskel der. Holdene er måske lidt mindre sexede, om man vil. Det er altså af tyske hold for eksempel, så er det Union Berlin, der kan være med. Det er ikke Bayer Leverkusen, for at nævne et konkret eksempel. Men der er stadigvæk nogle hold, som jo kan være interessant at have på besøg, altså sådan som AS Roma eller Tottenham.
Jeg tror nu også på billetsiden, at Union Berlin kan være ganske udmærket at få på besøg. Men Jonathan, sådan en groundhopper som dig, som du jo også er, så tænker jeg, at den der Conference League er jo måske meget fed i forhold til, at nu ved jeg godt, det ikke bliver relevant for Brøndby i den her første omgang i hvert fald, men der er jo nogle sjove steder, man også skal komme hen der, tænker jeg.
Ja, bestemt. Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig en kamp mod Union Berlin. Altså, det kunne være, som man kan trække Conference League, og jeg snakker også med nogle folk i Dortmund, som faktisk var sådan et år, de ville næsten hellere i Europa League end Champions League, for der var meget federe ture for dem at komme på, og den har også gået lidt for sjovt, Europa League-navnet, den her Ultras League, at det var her de rigtige fans, ligesom var, de var nede i Europa League, og det tror jeg endnu mere, vi ser i Conference League nu, så ja, jeg tager nu også gerne et Champions League-gruppespil med.
Der er også kommet nogle spørgsmål ind fra nogle lyttere via Twitter. Christian Johansen, han spørger, er der bonuspoint/koefficientpoint, hvis man kvalificerer sig til den nye Conference League? Jonathan, vi har været lidt inde på, men kan du lige forklare det?
Ja, altså jeg tror næsten, det bliver for teknisk, hvis jeg skal sidde og fortælle om en masse bonuspoint. Jeg ved ikke, om I er enige eller ej, eller skal vi godt gøre det, men jeg kan i hvert fald sige, at pointene om du vinder en kamp i Champions League, Europa League eller Conference League, det er bund og grund det samme. 2 point for en sejr, 1 point for en uafgjort. Det er halve kvalifikationsturneringerne. Og så er der så nogle bonuspoint. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg kan huske. Er det ikke 4, 3 og 2,5? Er det ikke sådan, der er?
Jo, til den individuelle koefficient for indtræde.
Ja. Så det er jo ikke ret meget bonuspoint, det egentlig er.
Nej, men det er kun, og det er kun bonuspointene fra Champions League, som så også overgår til den nationale koefficient.
Ja. Men Murat, i forhold til FCK og kvalifikationen til den her Conference League, hvordan ser deres mulige vej til gruppespillet så ud?
Ja, men hvis vi satser på, at de indtræder i tredje kvalifikationsrunde, så er det
holdet... Måske skal vi faktisk lige starte med det der anden eller tredje kvalifikationsrunde. Ja, det er så noget, som kan være forældet, når vi udkommer her, men derfor må vi hellere tage højde for begge scenarier.
Det er jo det her med, at Villarreal jo vandt Europa League-turneringen på straffespark, apropos. Og Villarreal skulle have indtrådt i Conference League playoff-turneringen. Så derfor, så, når der er et hold, bliver pillet ud af en turnering, så sker der altid nogle forrykkelser. Det er jo blandt andet derfor, at Brøndby for eksempel er havnet i playoff-runden i stedet for tredje kvalifikationsrunde, fordi et af de to hold, der kommer til at vinde Champions League, er kvalificeret til turneringen i forvejen via deres liga. Ellers havde Brøndby skulle starte i tredje kvalrunde og havde været usidet der. Så. Men hvis vi der har så været en snak om, hvorvidt det skulle være den schweiziske pokalvinder, som skulle flyttes over. Det er i forhold til noget med Europa League, fordi der var noget omkring den kvalifikationsvej, men det kan vi komme ind på lidt senere. Og så om det skulle være den danske bronzevinder, fordi Danmark er højere placeret på den nationale rangliste end Schweiz er.
Ja, så det er det, som skal afgøres i dag i UEFA, hvordan og hvorledes den plads skal fordeles. Men hvad er scenarierne så?
Hvis vi antager, at FCK skal starte i anden kvalrunde, jamen så er det hold som eksempelvis Hafnarfjörður fra Island, eller Trepenne fra San Marino, eller Drita fra Kosovo. Altså, der er ikke mange store udfordringer. Måske en udfordring, det kunne så være sådan noget som Djurgården eller Vålerenga, som kunne være et muligt benspænd.
Og kunne man på den måde ikke godt sige, at det faktisk var en lille fordel for dansk fodbold, at FCK starter i anden runde? Fordi det vil jo næsten være sikre point, man så kører ind i 2 kampe der. Frem for, at hvis man starter i tredje, så vil det jo faktisk ikke være muligt at optjene point der.
Det kunne man godt argumentere for i hvert fald.
At det har jeg i hvert fald tit gået med, det der med, at når de her danske hold alligevel er seedet, så er det faktisk bedre, at de starter tidligere i turneringen, fordi de er sikre på at få de her sejre, og de der hold, du nævner der, dem slår FCK jo på ud og hjem uden problemer, mindre det selvfølgelig lige bliver Djurgården, dem skal de jo nok klare alligevel, det er egentlig ikke så meget tvivl om. Så derfor kunne man sagtens argumentere for, at det faktisk var bedst for dansk fodbold, at FCK starter tidligt, i og med, at de nok skal gå videre som seedet. Det kan jeg ikke forestille mig andet end.
Hvis man udelukkende kigger på point, helt sikkert, så kunne man godt have det regnestykke med, ja. Men hvis vi antager, at de så starter i tredje kvalifikationsrunde, jamen så er spændet også noget større. Så er det jo fra CSKA Sofia og Rubin Kazan, som det er, de kan møde, eller det kan være hold som Vardus fra Liechtenstein eller The New Saints fra Wales. Så igen, der er stadigvæk det her kæmpe spænd mellem, hvad det er for typer hold.
Det kender man jo rigtig godt for Europa League også. Der kan godt nok også være forsker på, hvad man kan trække der. Men for at svare på ham deres andet spørgsmål, for lige at få det fuldstændig ud i pap, om Brøndby slår Real Madrid i en Champions League-gruppespilskamp, eller om FCK slår Dundalk i en Conference League-kamp, det giver nøjagtigt det samme point.
Ja.
Bare så er det fuldstændig slået fast.
Og så er der jo, i forhold til seedning, der har FCK jo en rigtig flot placering på den individuelle rangliste, klubkoefficientlisten, som den vist hedder, officielt. Så de vil være seedet hele vejen, eller hvordan?
Ikke bare, at de er seedet hele vejen til Conference League-gruppespillet, de vil også være i det øverste seedningslag. Altså, som det ser ud lige nu, så er der kun 3 hold i turneringen, som har en højere seedning end FCK, og det er AS Roma, det er Tottenham, og det er Basel.
Og det siger jo så også noget om det her med, når vi snakker Mickey Mouse eller ej. De hold, du nævner der, det er jo i hvert fald ikke nogen, som jeg vil kalde Mickey Mouse-hold. Så det er jo også bare for lige at sige, at der er jo nogle rigtig sjove hold med os der.
Jeg vil ikke kalde dem historisk set, men nogle af dem, hvis der man har set dem spille i løbet af det seneste år, så kunne man måske godt antyde det om et eller to af dem.
Men spørgsmålet er så om i forhold til de danske hold, der skal være med der, der kan vi vist ikke diskutere, at der er nogle større klubber end AGF eller OB eller Randers for eksempel.
Nej, Roma er det. Nej.
Ja.
Nå, men de har da også en løbbane, altså, så
ja,
der kan de sammenligne sig.
Hvis vi så skal tage, kan vi tage AGF og OB's vej her, eller mere i forhold til FCK?
Der er ikke så meget udover, altså hvem det er, de eventuelt kunne møde i playoff. Der spænder det igen. Altså det er jo igen, der kan de rende ind i nogle rigtig svære modstandere, sådan noget som Molde, Galatasaray, Rapid Wien eller Union Berlin, eller de kan rende ind i sådan noget som netop Dundalk eller Santa Clara, som i øvrigt ville måske være den absolut fedeste udebanetur nogensinde i europæisk sammenhæng, fordi Santa Clara har aldrig kvalificeret sig til Europa før, og det ligger altså på Azorerne. Så det ville være den mest vestlige europæiske hjemmebane nogensinde. Der var jeg lige ind til groundhopperne der.
Ja, den kunne ikke. Det må vi så håbe på FC. Men rent sportsligt er det måske ikke så nemt at få et portugisisk hold, kan man så sige.
Nej, men det er jo igen det her med, at de plejer jo altid at starte deres turnering ret sent. Så det har jo tidligere været en fordel for...
Jeg var bare i Braga der. Der jeg vil sige, der var det ikke til at se på banen, at de var startet senere. Der havde Brøndby jo ikke en jord til chance.
Men i forhold til AGF og OB, så hvem af dem det så end bliver, hvordan vil den vej så komme til at se ud, Jonathan, og er der forskel på de to holds veje?
Som udgangspunkt er der ikke forskel i og med, at de skal igennem de her kvalifikationsrunder. Forskellen vil bare være, at de er useedede.
Ja, men altså, min pointe er også bare, at både AGF og OB vil være useedede, så der er ikke på den måde forskel. Hvem er det så, de kan støde ind i? Det må så være nogle andre hold end FCK.
Jamen, det er jo så de helt store, ikke? Altså, det er jo, de...
altså i anden runde, der er de useedede.
Ja. Ja, det vil de være, ja. Det er rigtigt.
Og det er så fordi, at den danske landesidning tager over, fordi de ikke har...
Altså førhen var det jo sådan, at du lavede din egen koefficient, og så plussede du den med dit lands koefficient. I helt gamle dage var det 50%, så blev det 33%, og så blev det 20% til sidst, men også 25%. Nu er det jo sådan, at nu laver du kun din egen koefficient. Altså du plusser ikke med landets længere. Jeg kunne egentlig meget godt lide det, jeg synes, det var meget sjovt, at med det var. Men problemet er så det her rigtig mange... Klubber, de vil jo så have en nul-koefficient, i og med det første gang, de maler meget, meget lavt. Så derfor så tager man simpelthen den her landskoefficient, en 20%, er det ikke sådan der?
Jo, 20% er landekoefficienten.
Din minimumskoefficient, så OB og Randers vil have præcis den samme koefficient i Europa.
Og det skal siges, at den her plads, man spiller om i aften i Aarhus mellem AGF og OB, det er jo så også en indtræden i anden runde, men altså en sværere vej end FCK, fordi at begge hold så vil være useedet.
Ja, når det bliver rigtig sjovt i tredje og fjerde.
Ja, lige præcis.
Og så er det jo sådan noget som, altså så i tredje kunne det være Gent, Anderlecht, Astana, Feyenoord, Karabakh, Park, Partizan, Bad Borisov, Rosenborg.
Men hvis de er heldige, så kunne det jo for eksempel være Dundalk eller Santa Clara for den sags skyld.
Ja, også nogen fra Litauen, mener jeg. Så ja, det er...
Ja, Sudova.
Ja, der er enormt meget lodtrækning selv. Det er jo det, der er fedt. Og det, folk vil opdage, at Conference League kommer til at minde det om det oprindelige Europa League måde at kvalificere sig på. Ja. Hvor at den Europa League er med prioriteringsgrupper, jeg ved ikke hvad. Altså, det er en underlig opsætning.
Ja, fordi skal vi så tage den... Så har vi taget... Nu har jeg jo gemt Randers ved den opmærksomme lytter have lagt mærke til. Og de spillede sig jo i virkeligheden i Europa League playoff med deres pokalsejr. Så man kunne måske godt tænke, at de skulle have været taget lidt tidligere, eftersom at det er lidt sjovere situation at stå i end FCK, AGF og OB's. Murat, kan du ikke lige fortælle lidt om det scenarie, som Randers FC står for?
Jo, men lad os da lige tage Europa League-kvalifikationen endelig som helhed, fordi så får vi også Midtjyllands med, hvis det nu er, at de ryger ud i
Q2. Hvilket højst sandsynligt er et mest sandsynligt scenarie.
I hvert fald et sandsynligt scenarie. Hvis de ryger ud i Q2, anden kvalrunde, så havner de så i Europa League Q3, League Path, hvor det er, at de så enten kan møde den kypriotiske pokalvinder, den skotske pokalvinder eller den tjekkiske pokalvinder. Eller den, der i hvert fald har taget pladsen derfra, hvis der nu er et hold, der har vundet det dobbelt. Så det er enten Anorthosis Famagusta, det er St. Johnstone eller Jablonec. Og man er ikke seedet, fordi man er et hold, der er røget ud. Sådan meget kringlet. Og går man videre derfra, så havner man så i playoff-runden. Og playoff-runden, der er holdene inddelt i fire forskellige kategorier. Der er 20 hold i alt. Der er, og de hedder så Priority 1, Priority 2, Priority 3, Priority 4. I Priority 1, der har vi så pokalvinderne, som er rangeret fra i de lande, som er rangeret fra nummer 8 til nummer 13 på UEFA's nationsrangliste. Og her finder man så Randers. De kan så trække et hold fra kategori 4, eller Priority 4. Der er seks hold egentlig i Priority 1, og der er tre hold i Priority 4. Så der kan man så trække et af de her tre hold. Så først trækkes P1, altså Priority 1, mod P4, indtil der ikke er flere hold. Derefter så trækkes de resterende hold i P1 mod så hold fra Priority 3, eller P3, som så er vinderne fra tredje EL-kvalrunde i Champions Path. Altså de mesterhold, der er røget ud i anden kvalrunde, og som så har spillet en tredje EL-kvalrunde mod andre mesterhold. Og der er så fem hold der.
Jeg håber, folk kan følge med derude, fordi hvis folk synes, det har været svært for at forstå, ikke, så er det jo fuldstændig prisgivet nu. Jo. Ja. Den her form er ikke nem at forstå,
Nej. Og
jeg har faktisk en lille smule svært at forstå, hvorfor man skal gøre det så indviklet, som man har gjort her. Det er jeg nødt til at sige. Ja.
Jeg tror simpelthen, det har noget at gøre med, at man gerne vil have nogle... der er måske nogle hold, som man gerne vil have prioriteret kommer med i Europa League.
Der er ingen tvivl om, at Europa League bliver en turnering for dem, der røg ud af Champions League, og så dem, som er pokalvinder. Ikke? Altså, ja. jeg kan sige her, altså det er jo en helt anden måde. Altså, det er jo, i Europa League-gruppespillet, der er 10 kvalifikationspladser at gå. Dem, der går direkte med, det er de 7 pokalvinder fra 1 til 7 landene. Altså, faktisk, der er kun 5 hold, der kvalificerer sig via deres ligaer. Det er et hold fra 4. pladsen i land nummer 5, og så 5'erne i de 4 bedste lande. I kender den der med Tyskland og Spanien og anden der.
Ja, og når I taler om det her med landene fra 1 til 15, eller 8 til 13, eller sådan noget. Altså, Danmark ligger jo så nummer 12.
Nummer 13.
13, okay, ja. Og det er noget af det, vi skal tale om lidt senere, det der med, hvordan udsigterne så er.
Præcis, så der kommer de her, det er faktisk kun 5 klubber, som kommer fra en liga på den måde, altså hvad de har opnået. Og så er det så 7 cupvinder, og så er det så 10 Champions League-folk, som ikke klarer den. Så det er, på den måde tror jeg måske også, man vil se, at det er, for nogen vil det nok være faktisk større hold i Europa League, i og med at...
Men det er jo igen også det der med at have flere mesterhold med.
Ja, det er nok det. Det er jo, jeg sagde forkert, for jeg tror, nogle folk vil synes, de hold, der faktisk er med i Conference League, er større end dem, der er i Europa League, fordi det er 5, 6, 7 og 8 i nogle af de der store lande, jo ikke frem for pokalvinder og nummer og sådan noget. Ja. Så det er bare for at sige, at...
Ja, men for lige at gøre den der færdig, hvad er man nødt til? Så bliver der trukket hold fra P3, indtil der ikke er flere, og så bliver de resterende hold fra P3 bliver så trukket mod nogen, der er i Priority 2, som er taberne fra tredje Champions League kvalrunde. Det er for eksempel hold som, altså blandt de usigte, så kunne det være for eksempel Malmø eller Ludogorets, noget i den dur, som så er i Priority 2. Og der bliver så trukket, indtil der ikke er flere P3-hold tilbage, og så de sidste hold bliver så trukket mod hinanden. Vinderen havner i Europa League, og taberne ryger i Conference League.
Ja.
Man skal godt nok holde tungen lige i munden omkring det.
Men, og hvordan ser det så ud for Randers? Altså, hvor store, hvad skal man sige, muligheder vil I vurdere, at de har for at gå i det her Europa League-gruppespil?
Det er meget svært. Altså, det er meget svært at sige. Det kommer igen an på lodtrækning. Altså, de kan jo møde hold som Rapid Wien og Galatasaray, men de kan også møde hold som Slovan Bratislava og Alaskert fra Armenien. Så det er, altså, flip a coin.
Ja, og det er jo også bare det, som hvad kan man sige, det er jo en pointe i sig selv, at det er meget, meget svært at sige, hvordan det kommer til at gå. Men vi ved, at de er sikret minimum et gruppespil i Conference League, og det er jo også derfor, hvis vi skal gøre det sådan lidt konkret og overføre det til sådan...
De skal spille 8 kampe i Europa.
Ja, lige præcis. At det er også det, vi kan se, at de har fået den afklaring allerede nu. Det vidste den dag, at de havde løftet pokalen, der vidste de skulle ud og spille europæisk, og det gør jo selvfølgelig noget i forhold til den forberedelse, som de har skulle lave som klub, og det er også derfor, vi har set eksempelvis at de har skrevet med Simon Tibling på det her tidspunkt. Det ser jeg i hvert fald som en direkte konsekvens af, at de ved, at de skal ud og spille de her kampe. De skal have en bredere trup, end de har haft. Det er ikke bare en mulighed et sted ude i horisonten, og det er jo en kæmpe fordel, at man har den afklaring allerede nu, og det samme for Brøndby også, at om den står på Europa League eller Champions League, jamen så ved de skal ud og spille de her kampe, hvor at de tre resterende hold, jamen der kommer skæbnen til at være uvist til det sidste.
Men det er jo det, det er jo det, som afgør egentlig, hvor aggressive de enkelte hold kan være på transfermarkedet. Det er jo sådan noget med, jamen, hvad er det, vi spiller om? Hvor mange kampe kommer vi til at spille? Ja. Hvis vi lige skal have Midtjylland med, hvis det nu er, at de havner i Europa League playoff, så kan de enten møde et hold fra P1 eller P2. Så det kan være hold som Genk, Soja Luhansk, Fenerbahce, Cluj, Malmø. Altså noget i den dur, som det er, de kan rende ind i. Og igen, går de videre, Europa League-gruppespil, ryger de ud, Conference League-gruppespil.
Ja, og det var så en overflyvning over de forskellige scenarier. Det er også, fordi vi har fem pladser for Danmark i år. Det er jo også egentlig sådan ret vildt, at vi har en turnering, hvor der er 12 hold med. De to rykker ud, og så er der fem, der skal spille europæisk. Det efterlader kun fem pladser, som ikke sådan er i vælten på en eller anden måde efter turneringen, eller hvad man skal sige.
Men man kan jo sige, at de danske hold er jo sikret minimum 26 europæiske kampe, herunder 12 gruppekampe og 14 kvalifikationskampe. Altså, det ligger 100% fast.
Jamen, bare det, at vi har to danske hold, der er sikret gruppespil, er jo fuldstændig unikt. Altså, det, og chancen for, at
Det er længe siden det sidst har været tilfældet. Det har været 13-14 sæsonen,
ja,
eller?
Og det var
eller var det 14?
Dengang sikrede jo.
Nej, det var 14-15, fordi det var der, hvor FCK og OB var med der.
Men nu har vi jo så fået det her på plads, og så er det jo så, at vi kan begynde at kigge frem imod, hvad er det så?
Vi har i hvert fald forsøgt, du har
ja,
på plads.
Ja, lad os
sige det. Vi skal måske lige have, hvis det nu er, at de enkelte hold rent faktisk kommer i de respektive gruppespil, hvilke seedningslag de så havner i.
Ja, bare tag det bare lige hurtigt.
Altså, FCK har vi jo været inde på, Brøndby har vi været inde på, Randers kommer til at være i det laveste seedningslag, uanset hvilken turnering de kommer i. Midtjylland kommer til at være i laveste seedningslag, hvis de havner i Europa League-gruppespil, og Champions League-gruppespil også for den sags skyld. Men havner de i Conference League-gruppespillet, så havner de i tredje seedningslag. Og der skal kun tre hold med højere seedning, der skal ryge ud, før det er, at Midtjylland kommer op i andet seedningslag, og dermed vil få en på papiret nemmere lodtrækning.
Men det er jo også det, som man har talt meget om i Midtjylland. Altså det er jo et meget godt billede på, hvor lang tid det tager at bygge en god klubkoefficient op, og det her med, at du kommer aldrig til at spille dig i et gruppespil, hvis du ikke slår nogen, der på papiret er bedre end dig selv. Altså du skal bryde den der seedning på et eller andet tidspunkt, og det er jo det, man har kæmpet så meget med i Midtjylland, og nu har man så fået sat nogle point på kontoen, men selv det og kvalificere sig til Champions League, gør altså ikke, at man ligger i første eller andet seedningslag til Europa League eksempelvis, eller Conference League for den sags skyld. Så det siger jo også noget om, hvad det er, FC København har præsteret med at ligge så højt, som de gør.
Det er jo meget, skal man sige, ubarmhjertigt, ikke? Fordi at er du først i det, så har du det altså rigtig lækkert, ikke? Men er du ikke, når du skal ind i det, så er det simpelthen så svært. Det kan mange Brøndby-fans jo skrive under på, at det er jo nærmest været praktisk talt umuligt for dem at få brudt den seedling.
Men i forhold til det, som vi så skal kigge ind i...
Ja, det er jo noget med, at I har rekorden for flest... I deler faktisk rekorden sammen med FC Midtjylland for flest Europa League playoff nederlag.
Ja, det er helt vildt.
Jo.
Men det her, vi kigger ind i, altså hvad er det, som vi skal sætte vores lid til, Jonathan, i forhold til sådan, hvis vi ser det sådan på Danmarks vegne?
Jamen altså, vi ved jo Brøndby og Randers er i gruppespil, og så skal vi vil rigtig gerne have et hold mere med, altså gerne alle fem selvfølgelig, ikke? Men i hvert fald et mere, og der er FCK jo et rigtig godt skud her for, at de kan klare den, ikke? Og så har vi faktisk tre hold med.
Jeg vil faktisk vurdere, at Midtjylland har en større sandsynlighed for at komme med.
FCK, ja. Men det siger jo lidt, at vi faktisk ikke er umuligt, at vi får fire hold med, jo, ikke?
Altså, ja, men altså sådan som jeg vurderer det, så har Midtjylland, de skal jo ramme rigtigt en gang ud af tre. De har tre skud i bøssen for at komme i et gruppespil. De skal bare ramme rigtigt en gang. FCK skal ramme i alle, uanset om det er to eller tre runder, de skal spille, så skal de ramme rigtigt hver gang.
Det er bare en vild europæisk erfaring, som virkelig kommer til gode her for dem. Ikke? Mm. Men altså det vi kæmper om, det er, at vi ved allerede nu, hvordan næste sæson bliver. Der får vi fem hold med igen. Lige meget, hvad der sker i denne sæson her. Det er meget vigtigt at få med, at det er slået på plads. Jeg kan lige sige, hvordan det bliver, når næste sæson Superliga skydes i gang, vokalturnering, så bliver det sådan her, at nummer 1 af Superliga-vinderen skal starte i Champions League 3. kvalifikationsrunde.
Og er dermed sikret et gruppespil.
Og dermed sikret et gruppespil.
Ligesom at scenariet egentlig var i år, ja. Og så på grund af forrykkelserne videre men, længere
men op i systemet. Men det scenarie kommer ikke til at ske næste år igen, fordi at Danmark rød en plads ned, så det vil være et andet hold, der overtager den. Men ja, mesteren er sikret et gruppespil i et værste fald Conference League, hvor man kan ryge noget ned. Nummer to får igen den her ikke-mester kvalifikationsform, præcis som vi kender det fra Midtjylland i år. Og så nummer tre og nummer fire skal så vidt jeg kan forstå, i Conference League anden kvalifikationsrunde.
Ja, ligesom i år.
Yes.
Ja. Og hvordan er det så med pokalturneringen?
De starter så i tredje Europa League kvalrunde.
Yes. Så,
fordi det er jo netop det her med, at der ikke fandtes, der har jo ikke været en Conference League vinder endnu. Så derfor så var der en forrykkelse, og af den årsag så blev Randers, eller den danske pokalvinderplads, blev så rykket op til Europa League playoff.
Ja, så det er grunden til, at det har været ekstra favorabelt lige præcis i den her sæson.
At blive pokalvinder, ja.
Ja. Men Jonathan, hvis man går ind og kigger på den her oversigt over, hvordan vores landekoefficient er udregnet, så kan vi jo se, at den her 16-17 sæson har jo skilt sig virkelig positivt ud. Det var det år, hvor FCK spillede Champions League og gjorde det rigtig godt.
Men vi skal altså også huske på, inden der vi kun fokuserer på det, altså vi skal også huske på, at de fire danske hold, der var med, altså både Brøndby, Midtjylland og Sønderjyske, udover FCK, alle sammen nåede playoff. Og allerede på det tidspunkt, inden gruppespillet var i gang, der havde man indsamlet, hvad der svarer til 5,5 point på den her rangliste.
Det er derfor, det er derfor ikke altid helt godt for et landskoefficient, at du starter så sent inden, fordi at de her kvalsejre, det tæller kun det halve, men når du får rigtig mange af dem, så batter det lige pludselig rigtig godt ud, og det er et rigtig godt eksempel på, når de kommer langt i de her playoff-turnærer. Problemet er nu, at nu ryger den her gode 16-17-sæson, jeg kan næsten regne ud med det du vil spørge om her, ikke? Og det gør, at Danmark ryger ned som nummer 21, hvis vi bare fjerner det.
Og når vi siger en god sæson, altså hvor mange point var det så, den var?
Altså det var en rekordsæson, ja. Det var 8,5 point.
Og vi kan sige, den sæson, som lige er gået nu, der fik vi 4,125 point. Så det er altså over dobbelt så meget, der blev spillet hjem til Danmark i den sæson. Så det sætter det i et voldsomt perspektiv.
Jamen alene det, at 16-17 sæson, altså alene de fire hold i kvalifikationen, havde egentlig hentet lige så meget, hvis ikke mere, end de fem efterfølgende sæsoner. Altså, eller fire efterfølgende sæsoner.
Ja.
Det siger jo bare lidt om, hvad det var, der var så. Altså, det var så stor en outlier, hvad det var, der blev præsteret der. Og det er jo derfor, det også netop er så vigtigt, at når nu vi har muligheden for, vi har minimum to hold i europæisk gruppespil, og vi har stor sandsynlighed for at have tre hold med, og en rimelig god sandsynlighed for at have fire hold med, altså, så skal vi pinedød også bare udnytte den til fulde.
Ja, også fordi, at straffen er jo hård, hvis man ikke gør det, i forhold til, at det handler også om, at de point, der bliver spillet hjem, bliver så divideret med antallet af hold, der deltager. Så det er fint nok at have fem hold med, men det er jo ikke lykken, hvis der kun er. Ja, nu ved vi jo så, at der er to, men hvis det så er worst case, så får vi mindre ud af det. Men noget, jeg gerne lige vil, også igen over for lytterne, for lige at sætte det lidt i perspektiv, det her med de 8,5 point. Altså, de var mere end Frankrig, Holland, Belgien, Rusland, Østrig, Ukraine og Tyrkiet hentede i den her sæson til deres lande koefficient. Og de lande, jeg lige har nævnt der, det er alle sammen nogen, der ligger over os på listen. Så det er bare for at sætte det i perspektiv, hvor vild en sæson det var for dansk fodbold. Det er jo en, man har levet godt af i de efterfølgende fem år her.
Det er jo også lande, som netop fordi de jo har haft sådan så høje kontinuerlige gode præstationer, det er jo hold, som automatisk har to eller tre eller måske endda fire hold med i Champions League direkte, og de ligger i det øverste seedningslag, uanset hvad de så måtte have et individuel koefficient, så ligger mesterholdet automatisk i det øverste seedningslag.
Så det var bare lige for at få den der fantastiske sæson på plads, og så Jonathan, så må du gerne fortsætte.
Ja. Og problemet ligger, når den så forsvinder, det gør, at så røber vi ned til nummer 21, og vi skal op og blive den her top 15. Kommer vi ikke det, så vil jeg lige fortælle, hvad der så kommer til at ske. Så bliver Superliga-vinderen, får en Champions League-kvalifikationsplads, mesterforløbet allerede i første runde, og nummer to og nummer tre er pokalvinderen, Conference League, anden runde. Så vil sige, at vi mister et hold, mesteren starter nærmest så tidligt som overhovedet muligt, og Europa League-eventyret for pokalvinderen forsvinder, og så rører man altså ind i anden kvalrunde til Conference League. Og nu vi sidder og snakker en masse om de her faldlemmer, en masse hold har og sådan noget, så er lige pludselig kun et hold, der har en faldlem, det er vinderen. Alle andre, så er det farvel og tak, hvis du rører ud. Så derfor er det pinedød nødvendigt, at Danmark igen kommer op på den her 15. plads. Og jeg ser det også som realistisk, at det kan lade sig gøre, hvis, hvis det er, fordi de hold, vi skal indhente, det er, som ligger over os, det er Norge, Grækenland, Tyrkiet, Tjekkiet, Kroatien, Schweiz, og så Kypern også, som ligesom er en tak højere.
Og så Serbien derefter, ja, og så Belgien. Men altså, hvis vi kigger på de hold, altså, Belgien er sikret, har 5 hold i Europa, og det har Tjekkiet, og det har Tyrkiet også. Så det vil sige, de skal jo også dele deres antal point med 5, ligesom tilfældet er for vores. De andre hold, de har 4 hold, men ud af dem så har Belgien, de har 3 hold sikret gruppespil, de har Brygge, de har Genk og de har Antwerpen, men de har egentlig 5 hold, der er sikret, der er seedet til gruppespil. For Serbiens vedkommende, så har de 4 hold med, der er 0, der er sikret gruppespil, og de har 2 hold, der er seedet til gruppespil. Det er Partizan Beograd, og det er Røde Stjerne. Og de er sikret minimum 12 kampe. Kypern har 4 hold med, de har 0, der er sikret gruppespil, men de har 2 hold, der er seedet til gruppespil. Og det er jo egentlig kun fordi, at Anastasis Famagusta, der har den her mærkelige seedning der i tredje kvalrunde. Det er egentlig kun derfor.
Hvad er en mærkelig seedning?
Det er det her med, at det egentlig ikke er din koefficient, der afgør, om du er seedet. Det er, hvilket land det egentlig er, du er fra. Det er det her med, at du indtræder som ny i den her kvalrunde. Det er ikke fordi, du har tabt en eller anden foregående runde.
Nej.
Så reelt set er det kun et hold, der er seedet til gruppespil. For Schweiz vedkommende, de har 4 hold. De har 2 hold, der er seedet til gruppespil, men de har 0 hold, der er sikret gruppespil. Så det vil sige, det er jo både Basel og Young Boys, der skal igennem nogle kvalifikationsrunder. Og Basel, her, Basel har jo kvaret sig en del gange de seneste år, så det er jo ikke utænkeligt, at de igen ryger ud.
Og når det er så mange lande, du sidder og ramser op her, så betyder det jo også, at der er en chance for, at de løber ind i hinanden på vejen i kvalifikationen.
Lige præcis.
Mm. Ja, men igen, selvfølgelig så betyder det jo også, hvis det er, at der er nogen, der, så ja, der bliver tyndet ud af dem, men det betyder jo også automatisk, at der er nogen, der går videre.
Ja.
Men altså, blandt det, altså det er jo, derudover så er det Tjekkiet, der har sikret et hold i gruppespil, altså Slavia Prag, og så Tyrkiet, som har deres mesterhold med direkte i Champions League gruppespillet, og så deres sølvvinder, tror jeg det er.
En vild derote, der er sket for Tyrkiet de senere år, ikke? Som jo har været vant til at være top 10 hold i Europa.
Men man kan jo også se det med, at de har 5 hold med, altså, som jo har været det her med, at man var et top 15 hold, og de er altså nede på en 18. plads lige nu. Ja, altså, de har jo været der, hvor alene det med, at deres mesterhold er direkte kvalificeret, så betyder det jo, at de har været i top 10. Og nu ligger de nummer 18.
Ja. Så det er nogle af de nationer, vi skal holde imod, kan man sige. Det er også derfor, der kan være ekstra meget på spil, jo, hvis der er nogle danske hold, der trækker nogen fra de her nationer. At en ting det er, at der så er nogle point eller en kvalifikation på spil, som der er sådan en direkte konsekvens, men der er også den konsekvens, at man så kan gøre livet mere surt for nogle af de hold, vi ligger og konkurrerer med.
Du kan bare tage Brøndby eksempel, ikke? Der kunne man jo trække Olympiakos. Det er jo Grækenland, det hold, vi skal møde. Vi kan trække Prag-holdene fra Tjekkiet og Dynamo Zagreb på Kroatien, så der har vi jo netop det scenarie, du opsætter der med de her direkte opgør. Det vil der komme. Men det ser skidt ud med det 21. plads, men jeg ser det også som rimelig realistisk, at Danmark godt kommer op på den top 15. Det må jeg sige. Jeg ser det slet ikke som umuligt.
Og det er den der top 15, der er lidt magisk. Og hvorfor er det, den er det helt præcist? Ja, den er ikke magisk.
Men det er jo det, jeg forklarede før, at hvis du rører ud for top 15, så er det altså mesteren, første kvalrunde Champions League, nummer 2 og 3, og pokalvinderen i Conference League, anden kvalrunde. Og det er jo noget helt, helt andet end det folk, vi lige har set den her sæson.
Og igen, det er jo det her med, at du har 4 hold med i Europa, hvis du er nummer 16 og ned efter. Men hvis du er i top 15, så har du minimum 5 hold med. Og jeg kigger ikke kun på top 15. Jeg kigger faktisk efter top 13. Mm. Fordi,
det er der, vi har været nu.
Ja, lige præcis. Eller der, hvor vi var efter den her sæson. Fordi det er der, som egentlig er det sjove, fordi netop du kan have et mesterhold, der kan være sikret minimum Europa League-gruppespil, og som indtræder i playoff, hvis det selvfølgelig er, at Champions League-vinderen er kvalificeret via sin egen liga.
Og igen, jeg vil lige slå fast igen, den her sæson er sikret, at Danmark er i top 15, så vi har 5 hold med i den her sæson, der starter her efter sommerferien igen.
Ja, altså om et år.
Ja. Ja, men den Superliga-sæson, der starter nu, der spiller vi om de her 5 pladser her.
Ja, lige præcis.
Ja, og det er jo så fordi, den, hvad skal man sige, den udregning, den går så...
Du skal vide, hvad det er, du spiller om.
Ja, præcis. Det ved vi mere eller mindre, når sæsonen går i gang.
Og der er det omvendt for en klubkoefficient, der får du det, du har optjent året før, det får du allerede med året efter.
Ja. Præcis.
Det er også derfor, at selvom 16-17-sæsonen udgår, så betyder det stadigvæk, at FC København kan drage nytte af den. Det er derfor, de er seedet der, hvor de nu engang er.
Men hvis vi så skal sådan, gå over i det her med, altså som lytterne måske også kan fornemme, så er det jo også noget, hvor at, som vi har været inde på, at det handler også lidt om, hvordan man anskuer det. Hvad er godt, og hvad er skidt? Fordi at det jo også er her. Det er jo også fodbold, og vi har jo forskellige hold, som vi har følelser for. Men hvad tænker I, hvis vi starter med dig, Murat, altså, er succeskriteriet for dansk fodbold, er det at holde sig i top 15 eller 13? Eller hvordan ser du det?
Jeg vil sige, det er jo selvfølgelig svært at sige, fordi man kan jo som sådan ikke direkte styre, hvordan det er, de andre hold præsterer fra de andre lande. Så hvad man kan gøre, det er, at man kan kigge ind af og sige på, jamen, hvad er det, man ens egne hold kan? Og der har jeg prøvet at lave sådan lidt et regnestykke med, hvad jeg synes, de danske hold jo skal præstere. Men igen, det afhænger jo selvfølgelig også igen af den lodtrækning, der er. Hvis vi starter med Brøndby, altså i og med, de vil jo være lavt seedet, uanset hvilket gruppespil der er, de havner i. Jeg ser gerne, altså hvis de kan undgå to gange nederlag, altså måske få en uafgjort, eller to gange uafgjort og en sejr, eller en sejr, og så er det et succeskriterie, og så er hent minimum en sejr og en uafgjort i et Europa League gruppespil. Det ville være et succeskriterie, sådan som jeg vurderer det.
Men noget, som vi også skal have med her, det er jo det der med, en ting det er, at, som vi er vant til, om holdene går videre, det kan man jo gøre på reglerne udebanemål eksempelvis, og det kan jo så være via to uafgjorte, eller et nederlag og en sejr, eller hvad det nu måtte være. Men det, har jo, men det regnestykke, det er jo anderledes end det, som der bliver lavet på koefficientdelen. Altså der er to sejre altid at foretrække, uanset om man så har vundet 8-0 i den første. Altså der differentierer man ikke på målscore eller noget som helst, der tæller man sejre, uafgjorte og nederlag, og derfor så er det også det, man skal holde øje med, når vi sidder og kigger på de her ting, det er, hvor mange sejre bliver det til, og ikke i gåsøjne bare om holdene avancerer.
Men igen også det her med, hvorvidt om det igen er i kvalifikation eller om det er i selve gruppespil, altså, og altså jeg ser i hvert fald rigtig gerne, at man ikke bare uden at skulle skyde efter Nordsjælland, men at man laver en Nordsjælland 2012, hvor det er, at man indsamler stort set natter i de seks gruppekampe, og egentlig bare bruger dem til at lære. Altså, man må jo altså godt indtjene point imens.
Ja, og det er jo det, som vi nok skal komme til at diskutere, hvordan, det er jo det, som tit sådan, bliver en del af diskussionen sådan hen over efteråret, i forhold til, hvordan holdene så kommer til at klare sig i de respektive gruppespil, som de nu engang ender i. Men hvad tænker du i forhold til de resterende klubber?
Jamen altså, Randers altså er jo det lavt seedet hold i, vil være det lavt seedet hold i et Europa League gruppespil. Så det vil være, at i hvert fald undgå at tabe alle seks kampe, hvis det er, de havner i et Europa League gruppespil. Og altså under alle omstændigheder, prøve i hvert fald undgå at tabe begge kampe i playoff. Og hvis det er, de havner i et Conference League, så en sejr og en uafgjort vil være et rigtig fint succeskriterie. Også fordi, altså, Randers har jo været en sten i skoen for rigtig mange hold i løbet af Superligaen, også især i slutspillet. Altså, det er vel kun Nordsjælland, som ikke har tabt point til dem i slutspillet, hvad jeg lige kan huske. Jeg kan ikke huske, om AGF har tabt point til dem.
Det er også vigtigt at få med det
i slutspillet.
Ja.
Men,
men i hvert fald, det er et velorganiseret hold. Altså, det er jo ikke umuligt for dem at kunne hente en uafgjort, eller måske en spinkel sejr mod et af de tredje seedede hold.
Og historisk set er det jo sjældent, et hold går igennem et gruppespil med 0 point. Ja, det sker faktisk. Hvis man går ind og kigger på grupper de sidste 5 år, det er meget, meget sjældent, at et hold, der har 0 point.
Ja. Og det har jeg,
både Champions League og Europa League.
Ja, og noget af det, som jeg kan huske, jeg så kigget på i efteråret, hvor jeg jo også fulgte Midtjylland tæt for i kraft af det, som jeg laver for UEFA, der så det jo, begyndte det jo at se sort ud i forhold til, bliver det hold, der klarer sig dårligst i forhold til at lukke flest mål ind og alle mulige ting. Men der er jo altid noget, der ligesom begynder at udligne sig mod slutningen af sådan et gruppespil. Og det er jo også, fordi hvis der er et hold, som har 0 point, så er der rigtig mange, altså så har de andre hold jo en hel del point, og det betyder så også, at du så typisk vil se, at de så stiller med nogle lidt blødere opstillinger i de sidste par runder, så man skal passe på med at fremskrive, når der er spillet 2 kampe eksempelvis, og så sige, nå, men så ender det nok sådan her, fordi at alle de andre hold er så gode og så gode. Altså, man er nødt til at se det som en helhed, fordi det gruppespil er jo også en taktisk affære.
Ja. Man kan jo sige, hvis vi kigger på Midtjylland, så første succeskriterie er, at de skal kvalificere sig til et gruppespil. Og så afhængig af, hvilket det er. Altså, hvis det er Champions League, igen afhængig af lodtrækningen, de skal undgå undgå at tabe alle seks kampe. Hvis det er Europa League, så i hvert fald hente en sejr nu afgjort. Og jeg vil altså sige, hvis de kommer i Conference League, så skal de altså kæmpe med om videre avancement. Det synes jeg ikke er for meget at forlange af dem. Altså, selvom der kommer noget udskiftning i deres trup og sådan noget, der er altså en del erfaring i den trup med at spille, europæisk. Altså, Priske har jo haft det med sin tid i FCK, og Svjatchenko i Celtic, og også med den seneste Champions League-kampagne. Det er ikke et urealistisk krav, det ved jeg. Synes I, det er urealistisk?
Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det er fin gennemgang af, hvad vi kan forvente.
Ja.
Og det er jo også sådan, jeg synes, det er meget fint at få jeres blik på den del, fordi det er jo så der med, man kan sige, man kan godt, klubberne har jo meget det der fokus på, at så komme i det der forjættede land, som de gruppespil er, og det er også klart, fordi det er der, du så har et nogenlunde sikkert beløb, du kan sætte på kontoen, men når vi sådan anskuer det ud fra sådan et lidt mere sådan objektivt synspunkt, så er det jo det der med, at alle, eller næsten alle, skal helst bidrage for, at det kan blive i går sådan en god forretning for Danmark at have fem hold med. Fordi vi forventer nok ikke, at vi får fem hold i gruppespil. Men det betyder jo så også, at så er der nogle andre, der skal trække læsset. Men Jonathan, du virker til at være nogenlunde enig med det, som Murat han lister op her.
Ja, jeg synes, det virker som et realistisk scenarie på, hvad der kommer til at ske. Men nu er det jo heldigvis fodbold, og bolden ruller. Og,
ja.
Så,
ja. Ja. Men igen, det er jo også det, jeg nævner. Det er jo så sådan minimum succeskriterier. Ja. Alt, hvad der kommer derefter, det vil jeg personligt synes, vil være en bonus. Altså ligesom, og igen, det afhænger jo også af, hvilket hold det er, der taler om. Altså det hold, der vinder i aften, altså om det er OB eller AGF. Altså at holde seedningen i anden kvalifikationsrunde, og så undgå at tabe begge kampe i den tredje runde. Det ville være et succeskriterie. Altså, det er jo igen et differentieret succeskriterie. Men altså, for FC Københavns vedkommende, som jeg ser det, så er succeskriteriet først og fremmest nå gruppespillet, og med den gruppe, de muligheder, der er, så er videre avancement også et krav.
Og jeg vil også mene, at man er første seedet i
gruppen. Ja, lige præcis. Og så også, at man som minimum henter tre sejre og en uafgjort der. Altså, hvis vi kigger på fjerde seedningslag i Conference League, og det er her, at man så har antaget, at Randers ikke er med der. Jamen altså, det er jo Buduknost fra Montenegro, det er Flora Tallinn fra Estland, det er Lincoln Red Imps fra Gibraltar, Salgiris fra Litauen. Altså, hvis ikke der er to sejre der, ikke? Altså, så...
Jeg vil sige selv, Brøndby har både slået Tallinn og Buduknost, så det kan FCK altså også godt.
Og igen, hvis det er, vi kigger på tredje sidningslag, ikke? Altså... De svære hold der, det er jo sådan noget som Partizan Beograd og Sheriff Tiraspol. FCK har slået Sheriff Tiraspol og spillet uafgjort på udebane, og det er også hold som Slovan Bratislava, St. Johnstone fra Skotland, Dinamo Tbilisi fra Georgien. Altså, dem, altså, der vil være rigtig... Jeg tror, der vil være godt gang i bålene på Twitter, hvis det er, at FCK ikke formår at slå de her hold.
Ja, et andet spørgsmål, det kommer fra en lytter ved navn Charles Thomsen, og han spørger til den indbyrdes kamp mellem Danmark og Tjekkiet, altså på listen selvfølgelig, altså hvordan ser I den, er det Tjekkiet, der er den nærmeste konkurrent til os, eller hvordan skal vi se på det?
Altså Tjekkiet har jo et hold, der er sikret gruppespil, altså Slavia Prag, men de har fire hold, der er seedet til gruppespil. Og de har minimum 24 kampe. Det er stort set næsten det samme som os. Vi har 26 kampe, og det er jo fordi, at Randers er blevet rykket en tand op. Men ja, altså jeg vil da helt klart vurdere Tjekkiet til at være et af de svære hold at skulle håndtere. Blandt andet fordi, at Slavia Prag har en rigtig god seedning, Victoria Pilsen har en rigtig god seedning, og generelt er de... Altså, de kan være rigtig svære at spille mod. Altså, det er ikke... Det er, uanset om det er deres mesterhold, eller om det er et top-3-hold, eller et top-5-hold, så er de altså svære at bide skære med. Og det, der er jo mange hold, der har smidt point eller tabt til et tjekkisk hold. Så de skal ikke undervurderes. De skal bestemt ikke undervurderes. Og det er jo også det her med, at de jo har den her bredde sådan på tværs af hold.
Men Jonathan, altså ser du også dem som det hold, som er, eller ikke hold, det land, som vi skal holde mest øje med?
Nej, jeg synes egentlig, vi skal holde lige meget øje med alle dem, jeg lige nævnte, fordi at, det er alt sammen nogen, vi skal forbi, men det bliver nok Tjekkiet, hvis det går godt, hvis sidste ende skal kæmpe med den her top 15 med, og Tjekkiet har bare altid været en modstander mod Danmark de sidste 15 år. Altså, det bliver ved med at være dem, der lige sådan ligger over os under. Men jeg vil sige, nu gør vi jo så meget grin af norsk fodbold. De ligger altså over Danmark, som det ser ud lige pt. Så ja. de er jo faktisk en stor konkurrent.
Godt.
Men jeg vil da vurdere, altså uanset, altså, der skal ikke, hvis du parer et dansk hold mod et norsk hold, så vil det danske hold være seedet over det norske hold.
Vi skal jo stadig have Danmark forbi.
Ja, klart, klart.
Det tror jeg også, vi får.
Men det er jo også det her med, altså de har jo 0 hold, der er sikret gruppespil, og de har 0 hold, der er seedet til gruppespil.
Og på den måde, så er vi jo kommet omkring en hel del ting, men noget, som jeg gerne vil have med her afslutningsvis, det er det her med økonomien, Murat, fordi det ved jeg, at du også har kigget på, altså i forhold til diskussionen om hvad der så er af penge. En ting, det er, vi hører altid det her med, at der er så mange millioner til FC Midtjylland, da de gik i gruppespil, Champions League osv. osv. Men hvad betyder det egentlig for, når vi snakker igen, for resten af dansk fodbold?
Jamen, der ryger jo nogle solidaritetspenge til de andre danske klubber i de tre bedste rækker, når det er, man har hold med i de respektive turneringer. Og jo flere hold, man har med, jo færre penge er der så egentlig at fordele det ud over. Fordi de hold, der er med i de europæiske gruppespil, de skal ikke have en del af den solidaritetsbetaling. Og det er fordelt på den måde, at Superliga-holdene får 5/8 af det beløb til deling. Og første division får 2/8, eller 25% af det til deling. Og anden division får 1/8, eller 12,5% af det til deling. Og pengene skal bruges på talentudvikling i de respektive klubber.
Er det ikke netop det, der også er sket med de her Super League-klubber, at det er det her beløb, de har skulle betale noget mere af? Så den straf, de har fået, det føler jeg meget overbevist
om. Jo, altså den bøde, de har fået, det er penge, som skal gå til.
Ja, det er flere af de her solidaritetspenge, de skal give ud for at bruge dem selv, sådan har jeg forstået i hvert fald.
Men hvad er det så, der kan være af debat omkring de her ting, altså i forhold til det her med, hvad er godt for dansk fodbold? Og hvad er...
Jamen altså, vi kan jo kigge lidt på, jamen, hvad er det for beløber, som de respektive hold er sikret på nuværende tidspunkt. Mm. Ikke? Altså, i og med, at Brøndby indtræder i playoff-runden, allerede der får de en pengecheck på 5 millioner euro. Og hvis de taber alle deres 8 kampe, jamen så er de sikret minimum 8,7 millioner euro direkte i klubkassen.
Når du siger 8 kampe, så er det fordi, det er 2 playoff-kampe samt alle kampene i gruppespillet.
Lige præcis.
Og der skal vi også huske, der er en udbetaling for både uafgjorte og sejre, altså per kamp. Så det er også det, man kan sige, det samme for Midtjylland i efteråret, da de står på sidste spilledag og har ikke noget at spille for i forhold til avancement, så mener det var små 9 millioner kroner, du bliver belønnet med for en sejr i Champions League. Det batter altså en del i dansk budget, så der burde man også kunne sætte holdet op, selvom man står uden chance for at spille sig videre.
Ja, og det man jo har gjort, det er, at man egentlig har stort set de samme beløber, som man havde i det tidligere i Europa League indtil nu. Det har man så det samme beløb i Conference League for en sejr for en uafgjort. Det er justeret med meget små ting, for eksempel. Men så har man så lagt 25% oveni i forhold til Europa League. Så hvor en sejr i Conference League nu giver 500.000 euro, så giver den 630.000 euro i den nye Europa League.
Ja, og i forhold til de beløb, som der så er sikret, altså man har også talt om, at Randers er sikret nogle penge. Hvad er det for en størrelsesorden?
De er sikret 2,94 millioner euro.
På det gruppespil, som vi ved, de kommer i Conference League.
Ja, det er som minimum. Og igen, scenarien er taget ud fra, at de taber alle deres kampe, jamen så er de sikret minimum det beløb.
Og på alt det her, der er jo også kampdagsindtægter og alt det der, du skal smække oveni, jo, ikke?
Ja, og sponsorer. Ja,
sponsorer, spillertrup, der bliver mere værd og alt det der. Ja,
men det er kun penge fra Europa, og jeg har ikke medregnet market pool, fordi det er så uoverskueligt, at, at Necronomicon giver mening til sammenligning. Midtjylland er sikret minimum 750.000 euro. FCK er sikret minimum 550.000 euro, og så dem, der vinder i aften, OB eller AGF, vil være sikret minimum 350.000 euro. Og de beløber, de stiger jo selvfølgelig i takt med, jo længere man kommer i de respektive turneringer.
Ja, det er derfor, der også er en hel del på spil for FC Midtjylland. Altså det der med, at de skal som du siger, de skal ramme rigtigt én gang, og så hedder den gruppespil, og så bonger det i hvert fald virkelig ud for dem.
Ja, så er det, de netop får de her enten 2,94 millioner oveni, hvis det er de sikrede Conference League, eller cirka 3,6 millioner euro oveni, hvis det er de sikrer sig Europa League. Og det er oveni de 750.000 euro, de allerede har.
Ja, så der er rigtig meget på spil. En ting, det er det sportslige, men også økonomisk og ranglistemæssigt. Undskyld. Så der er virkelig mange ting at holde styr på, og jeg håber, at vi har fået givet nogle svar i den her udsendelse. Vi har sikkert også fået rejst nogle spørgsmål ud hos lytterne, men vi er i hvert fald kommet rundt om en stor del af det her. Jeg vil jo gerne lige høre, om der er noget, I sidder og ved at brænde ind med, fordi det skal vi ikke have, inden vi runder af.
Ja, det er jo sådan noget med, hvad er det, man egentlig kan gøre for at give de bedst mulige vilkår for dansk fodbold. Som jeg ser det, så er der fire konkrete tiltag, som divisionsforeningen kan gøre og bør gøre. Den første er, at man skal rykke startdatoen på Superligaen til 1. august, og så udskyde de her to kampdatoer. Det ved jeg, det jo allerede er på tapetet i forhold til det her med corona og sådan noget. Så vil jeg anbefale, at man erstatter den første pokalkvartfinale, som skal spilles i weekenden i 48, det skal erstattes med den ene af de her Superliga-kampdatoer, og man så flytter den her pokalkvartfinale til ugen efter. Fordi så sikrer man, at de hold, der måtte spille med i gruppespil, at de stadigvæk har det her momentum, fordi efterårssæsonen slutter allerede i slutningen af november i Superligaen, men der er stadigvæk nogle kampe at skulle spille i europæisk gruppespil. Så for at undgå, at man mister det momentum, men stadigvæk kan sikre, at spillerne får restitueret, at man lige får den her flyttet, den her pokalkvartfinale, og den bliver erstattet med en Superliga-runde. For eksempel den, man lige har haft. Og at man så egentlig også gør det samme i forårssæsonen, at man flytter den anden kampdato af de udskudte Superliga-datoer til weekenden i uge 6. Og den anden pokalkvartfinale, den bliver spillet som en midtugekamp i den samme uge. Fordi så har de her hold, som måtte være med der, så har de i minimum en kamp i benene, inden det er, at de skal spille en eventuel 16-dels finale eller 8-dels finale.
Og det er altså, hvor at vi jo har i den sæson, vi lige har overstået, haft en historisk kort vinterpause, hvor vi spillede helt op til den 20. december, mener det var, og startede i
3. februar.
Ja, præcis. Ja. Der er jo nærmest en måneds mere vinterpause lagt ind til den kommende sæson.
Ja. Sidste anbefaling, det er, at man lægger det første derby mellem FCK og Brøndby i slutningen af august, inden den første landskamppause. Fordi så kan spillerne fra de respektive hold, så har de tid til at restituere fuldt i forhold til det fysiologiske mellem en midtugekamp og et derby. Altså det her med, at der er nogle af 60 timers restitution mellem kampene, det er altså, med den uddannelse, jeg har, så står jeg og råber og skriger af fjernsynet hver gang det her, jeg ser det. Altså spillerne skal jo have minimum 72 timer for at være fuld, for at man er sikker på, at de fleste af dem er fuldt restitueret. Og gerne mere. Så det er i hvert fald nogle konkrete tiltag, som jeg synes, Divisionsforeningen burde tage med.
Ja, og med det, så vil jeg runde af.
Ja, men det kunne være dejligt, hvis Divisionsforeningen begyndte at bestemme, hvornår derby skulle lægge, ikke politiet. Det sparker jeg da fuldstændig.
Jamen altså, det er jo netop det her med, at der jo er de her sikkerhedsforanstaltninger fra politiet, så netop, at man netop kan have en kamp, som ligger om eftermiddagen. For eksempel, at der er kampstart kl. 16, og man stadigvæk har de her to timers dagslys, efter at kampen er fløjtet af. Jamen, så skal det jo ligge. Så skal det kamp ligge i august. Og så må man jo finde ud af det andet derefter.
Men det så vil jeg rigtig gerne sige tak, fordi I var med her begge to. Og som sagt, det her det er jo ikke noget, som man bare sådan lige sætter to streger under. Hvad er det rigtige, og hvad er det forkerte? Der er en hel masse facts, som man kan forholde sig til. Men derudover så har mit håb egentlig været med en udsendelse som den her, det er egentlig at kvalificere debatten. Så når vi taler om det, når vi diskuterer det, hvad er godt for dansk fodbold, hvad er skidt, jamen så ved vi egentlig, hvad det er, vi diskuterer på et mere oplyst grundlag. Det er sådan det helt forkromet, jeg håber, at det her det kan være med til. Og vi har jo allerede haft dig med, Jonathan, flere gange, og det er bestemt ikke sidste gang, også i forhold til det her med, at det bliver lidt mere konkret at forholde sig til, når vi kommer i gang med de her kvalifikationer, så kan vi se, hvad det er for nogle nationer, der er modstandere for Danmark, og vi kan se, hvad det er for nogle klubber i Danmark, som har klaret sig videre osv. Så det bliver sådan lidt mere konkret at forholde sig til, fordi lige nu, der er det jo, altså, der er vi jo ikke startet på det endnu. I skal have en stor tak, fordi I kom begge to. Tak til dig, Murat Amraoui. Tak, fordi du var med.
Ja, selv tak.
Også tak til dig, Jonathan Holtegaard.
Selv tak.
En stor tak går ligeledes til Arbejdernes Landsbank, der gør det muligt, at vi kan udkomme med over 100 udsendelser om året alene om Superligaen. Den største tak går som altid til dig, der har lyttet med. Det er dig, vi er her for. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig derude, hvis du har input, feedback, spørgsmål eller noget andet til et format som det her. Det er ikke noget, som vi sådan laver fast, som du måske har lagt mærke til, men vi gør det af og til, når det passer ind. Så jeg vil rigtig gerne høre, hvad vi måske skal skrue lidt op for eller ned for. Hvad der nu måtte være af tanker, som du derude sidder med i forhold til formen på det her. Min mail er i hvert fald åben, og den lyder sture@mediano.nu. Og med det, så vil jeg sådan set bare sige tak til dig derude, fordi du har lyttet med. Mit navn er Sture Sandø. Vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank.